ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان
سجاد نے پوری زندگی وچ رو رو کے وین پائے
سجاد نے پوری زندگی وچ رو رو کے وین پائے
میں موت تو کھیتی مر دے اے سارے وقت نبھائے
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
چھپانے سن زخم جیڑے
دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
کدوں کوئی ویر زندہ سی میرا لاشا اٹھاون لئی میری غربت کے جنگلوں وچ جدوں کوئی بال مریا سی جنازے اپنی پھپھیاں تو
جنازے اپنی پھپھیاں تو
چکانے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے
بازار چ اپنی پھپھیاں لئی کہ توں چاچا میں لے آنا او دی بابا تو صدقے کس طرح پاس بن جانا بڑا رویا جدوں مجبے ہٹانے پے گئے
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
جگر اکبر دا ہیزے تو چھڑایا میرے بابے نے مصیبت ہور کی ہوئی اے سفراں وچ سکینہ دے شمر تو بال خود آپی
شمر تو بال خود آپی
چھڑانے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
ہوئی جد سنگ باری تے میری بھیڑا بچھڑ گئی بڑا گئی اور ہاں لیکن صدا
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سناڑے پے گئے مینو
کتے پہچان نہ لہند اے زینب بڑھ لئی
پھپھیاں دی پیشی دے
سنانے پہ گئے مینوں
سفر پھپھیاں دی پیشی دے
سنانے پہ گئے مینوں
اے ویڑا بد دے سن اکبر وراجے کوئی نہ بچیا کتے جھولا کتے سیرا مسلح کدر میں رکھیا ایویں دا دید چالی کر بسانے پہ گئے میں
سفر پھپھیاں دی پیشی دے
سنانے پہ گئے میں
سفر پھپھیاں دی پیشی دے
سنانے پہ گئے میں
ہائے زینب ہائے شان